Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 16, versetele de la 12 la 13, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24, versetele de la 13 la 35. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce cuvinte sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? I-a întrebat el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului popor, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi speram că El este acela care va elibera pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și înceți cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus profeții, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a explicat în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, dar nici pe ei nu i-au crezut. Această istorisire lungă și dramatică de 24 de versete, intitulată A patra arătare a lui Hristos cel înviat, arătarea la cei doi ucenici care mergeau la Emaus, are patru scene. Cei doi ucenici care călătoreau spre Emaus, apropierea unui necunoscut de ei, descoperirea Domnului Iisus la Emaus și întoarcerea ucenicilor la Ierusalim. Să luăm mai întâi prima scenă. Pe cei doi ucenici care călătoreau spre Emaus. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei, pe drum când se duceau la țară. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Cuvintele în aceeași zi înseamnă tot duminică, ziua învierii și prima zi a săptămânii. Evanghelistul Luca ne identifică pe unul dintre cei doi ucenici. El scrie în versetul 18, unul din ei numit Cleopa. Comentatorii Caim, Porter și Farrar ne spun că Cleopa era un nume aramaic grecizat, care însemna Alfeu. Iar Alfeu, care era tatăl apostolului Iacov cel Mic, ne informează scriitorul creștin Hegesippus și istoricul bisericesc Eusebiu, care au trăit în secolul al IV-lea, cât și comentatorii din timpul modern, Edersheim, Godet, Camus și Hendrickson, era frate cu Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Iisus, așa cum am văzut și în studiul intitulat Primele trei ziceri ale Domnului Iisus de pe cruce. Clopa, fratele lui Iosif, a cărui soție stătea lângă crucea Domnului Iisus cu Maria, mama Mântuitorului și cu alte femei, era una și aceeași persoană cu Cleopa, din textul pe care îl studiem. Cleopa era în limba aramaică și Clopa în ebraică. Dar celălalt ucenic cine era? Epifanus, din biserica primară, presupunea că era Natanael. Unul dintre marii comentatori moderni, cu numele de Lightfoot, zice, mi se pare că celălalt ucenic era apostolul Petru, care, auzind de la femei că Hristos cel înviat urma să meargă în Galileea, deja plecase spre acea regiune. Amândouă aceste opinii sunt neverosimile și neautentice. Iar alți comentatori, ca Teofilact din Biserica Primară și Godet, Edersheim, Ryle și Diamandi din timpul modern, susțin cu tărie că era evanghelistul Luca. Toți aceștia, cât și mulți alții, spun că această narațiune este atât de vie, încât suntem obligați să conchidem că acela care ne-a descris-o nu era altul decât un martor ocular, respectiv evanghelistul Luca. Dar există și o altă dovadă că al doilea ucenic era evanghelistul Luca. Dacă al doilea ucenic nu era autorul Evangheliei, evanghelistul Luca i-ar fi amintit numele, cum l-a amintit pe Cleopa. Dar, pentru că el era unul dintre cei doi ucenici, nu și-a menționat numele. Un caracter slab și lăudăros ar fi putut să spună, unul dintre cei doi ucenici eram eu și chiar și-ar fi trecut mai întâi numele lui. Numai că evanghelistul Luca n-a putut să facă așa ceva. Nu se știe dacă amândoi ucenicii locuiau în Emaus sau numai Cleopa. Apoi, nu se știe nici dacă clădirea în care au intrat cei doi ucenici era o casă de locuit sau un han. Comentatorul Porter a spus că Emausul ne este unul dintre cele mai iubite și importante localități din Noul Testament, pentru că Mântuitorul călătorind spre el a vorbit despre misiunea, moartea și învierea sa în lumina Vechiului Testament. În scrierile evreiești există informații care atestă că erau patru localități cu numele Emaus. Două dintre ele erau mai aproape de Ierusalim. Evanghelistul Luca ne ajută mult la identificarea Emausului la care mergea împreună cu Cleopa vis-a-vis de celelalte trei Emausuri. El ne-a arătat că de la Ierusalim și până la Emausul la care mergeau ei, erau 60 de stadii. O stadie era de 185 de metri. Astfel, cele 60 de stadii însumează 11 kilometri. Unul dintre Emausuri, care se mai numea Amvas Nicopolis, izvoare termale, și era situat la nord-vest, se afla la 30 de kilometri de Ierusalim. Este sigur că evanghelistul Luca nu s-a referit nici la acest Emaus. Iosif Flavius ne-a informat că Emausul, care era cel mai aproape de Ierusalim, se afla lângă colonia militară romană, Amasa, care era situată tot la nord-vest de Ierusalim. Ori distanța de la acest Emaus, de lângă colonia Amasa și Ierusalim, era exact de 60 de stadii, respectiv 11 kilometri. Comentatorul evreu Edersheim ne scrie colonia Amasa și Emausul ca o zonă deluroasă plină cu grădini de portocali, lămâi și mulți alți pomi fructiferi. În acea zi de primăvară în care mergeau Luca și Cleopa la Emaus, pomii erau înfloriți. Lângă Emaus era și o vale peste care se întindea un pod. Evanghelistul Luca a scris că cei doi ucenici vorbeau pe acest drum între ei cu multă înflăcărare despre evenimentele cele mari care au avut loc în acele zile. A doua scenă este apropierea unui necunoscut de cei doi ucenici. Evanghelistul Luca a scris, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Barclay, cât și alți comentatori, sunt de părere că unul din motivele pentru care cei doi ucenici nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus era că Emausul, fiind la nord-vest de Ierusalim și ei călătorind după amiază, soarele care era aproape de apus le lua vederea. Hristos cel înviat, când s-a apropiat de acești doi ucenici întristați și disperați, i-a întrebat: ce cuvinte sunt acestea pe care le schimbați între voi? La care întrebare ei mai întâi s-au oprit, uitându-se triști, versetul 17, și apoi unul dintre ei, numit Cleopa, i-a răspuns: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Versetul 18. Mântuitorul, dorind ca Luca și Cleopa să vorbească în continuare, i-a întrebat: ce? Astfel ei au continuat să-i spună așa cum ne relatează evanghelistul Luca. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului popor, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit? Noi speram că El este acela care va elibera pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. În aceste cuvinte ale lui Luca și Cleopa era concentrată toată disperarea și jalea din lume, în special când au zis: noi speram că El este acela care va elibera pe Israel, versetul 21. Pentru ei toate lucrările mari pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu înaintea oamenilor au luat sfârșit în urmă cu două zile, când a fost răstignit pe crucea de ocară. Dar femeile, când au adus vestea că mormântul este gol și că ar fi văzut niște îngeri care le-ar fi spus că Domnul Iisus a înviat, i-a pus în uimire. Dar când apostolii Petru și Ioan s-au dus la mormânt, pe el nu l-au văzut. Tot necazul era că Luca și Cleopa aveau o concepție greșită cu privire la mesianismul Domnului Iisus, ca toți evreii. Ei credeau că el era eliberatorul politic al lui Israel și, având această credință, odată cu răstignirea lui, li s-a năruit orice speranță. Domnul Iisus nu era un mesia eliberator pe care îl visau evreii, ci un mesia mântuitor, care și-a dat viața pentru răscumpărarea neamului omenesc. El este Domnul vieții și Părintele veșniciilor. Un romancier scrie cum un tânăr a spus odată unei fete: eu n-am știut ce înseamnă viața și cât este de frumoasă până când am văzut-o în ochii tăi. Acest lucru putem spune în toată puterea cuvântului, numai uitându-ne la Domnul Iisus și viața Lui, indiferent în ce situație ne-am afla. Domnul Iisus, ascultându-i pe cei doi ucenici și înțelegându-le durerea și disperarea, izvorâte din ignoranță și necunoașterea lui, le-a spus: o, nepricepuților și înceți cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus profeții, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a explicat în toate scripturile ce era cu privire la el. Embrionul unui sistem nou de credință se afla chiar în Vechiul Testament. Mântuitorul, prin prezentarea multor citate din aproape întreg Vechiul Testament, a dat vărul la o parte pentru Luca și Cleopa, ca să-l cunoască cu adevărat în lumina acestui sistem nou de credință cine este el. Credem că Mântuitorul li s-a descoperit cel puțin din următoarele 19 citate. 1. Că El este adevărata sămânță a femeii care a zdrobit capul șarpelui, Geneza, capitolul 3, versetul 15. 2. El este singurul prin care pot fi binecuvântate toate națiunile pământului, Geneza, capitolul 22, versetul 18. 3. Urmașii lui vor fi numeroși ca stelele cerului și nisipul mării, Geneza, capitolul 26, versetul 4 și capitolul 22, versetul 17. 4. El va fi un conducător de care vor asculta toate națiunile, Geneza, capitolul 49, versetul 10. 5. Mielul pascal nu era altceva decât simbolul lui, Exod, capitolul 12. 6. Șarpele de aramă pe care l-a înălțat Moise în pustie, de asemenea, nu era altceva decât simbolul răstignirii lui pe cruce, Numerii, capitolul 21, versetul 9. 7. El era acel proroc mare pe care Dumnezeu l-a promis în Vechiul Testament că îl va trimite. Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. 8. Învierea lui a fost promisă în Psalmul 15, versetul 10. 9. Suferința lui de pe cruce a fost descrisă în Psalmul 22. 10. El, pe lângă că era un descendent al lui David, era și împărat etern, Psalmul 131, versetul 11. 11. Nașterea lui s-a săvârșit în mod miraculos printr-o fecioară, Isaia, capitolul 7, versetul 14. 12. Revelația Vechiului Testament i-a oferit numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Isaia, capitolul 7, versetul 14. 13. El este Dumnezeu tare, Părinte al veșniciilor și Domn al păcii, Isaia, capitolul 9, versetul 6. 14. El este păstorul cel mare, bun și adevărat, care și-a dat viața pentru oi, Isaia, capitolul 40, versetul 11. 15. El a acceptat să pătimească de bună voie, Isaia, capitolul 50, versetul 6. 16. Suferința lui, cât și scopul suferinței lui, sunt descrise în cartea prorocului Isaia, capitolul 53. 17. Anul nașterii lui, cât și moartea și învierea lui, sunt prezise cu cele 70 de săptămâni și cu ultima săptămână din cele 70 de săptămâni. Daniel, capitolul 9, versetele de la 24 la 26. 18. Moartea și învierea lui au fost prezise cu cele 3 zile și cu cele 3 nopți ale prorocului Iona în pântecele peștelui. Iona, capitolul 1, versetul 7. 19. Și apariția lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorului Mesia, a fost prezisă de către prorocul Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Este foarte interesant că toate aceste prorocii pe care Domnul Iisus le cita lui Luca și Cleopa s-au împlinit cu cea mai mare exactitate sub ochii lor și totuși ei nu l-au cunoscut, că el în care ei credeau era acel Mesia promis care trebuia să moară și să învieze. A treia scenă este descoperirea Domnului Iisus la Emaus. Evanghelistul Luca a scris: când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Versetele 28 și 29. Aici vedem cum Mântuitorul s-a făcut că merge mai departe. El nu se oferă nimănui cu forță, ci așteaptă să fie invitat. Printre multe daruri mari, Dumnezeu l-a înzestrat pe om și cu darul libertății de voință. Astfel, noi avem libertatea aceasta, fie să-L invităm pe Mântuitorul în viața noastră, fie să-L lăsăm să meargă mai departe. Din cuvintele evanghelistului Luca, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Versetul 30. Mulți cred că Mântuitorul a dat celor doi ucenici cina Domnului. Această părere a îmbrățișat-o comentatorii din Biserica Primară, Ioan Gură de Aur, Augustin și Teofilact, comentatorul din timpul Reformației Beza, comentatorii romano-catolici din timpul modern, Maldonatus, Cornelius, Alapid, Baradius și Bellarmin, comentatorii protestanți ca Wordsworth și comentatorii evanghelici. Iar cu mult mai mult susțin cu tărie că aceasta nu era cina Domnului, atât dintre comentatorii catolici ca Jansenius, Stella și Alford, cât și anglicani ca Barclay și comentatorii protestanți și evanghelici. Toți aceștia din urmă aduc următoarele trei argumente. Primul, că în text nu este menționat deloc și un pahar cu vin. Al doilea, că atunci când Domnul Iisus a instituit cina Domnului în camera de sus, a zis că el nu va mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl va bea cu ei nou în împărăția lui Dumnezeu, Matei, capitolul 26, versetul 29, și al treilea argument este că evreii obișnuiau la fiecare masă să frângă pâinea și nu s-o taie cu cuțitul, și apoi tot la ei, la fiecare masă, se începea cu o rugăciune de binecuvântare. Unii comentatori sunt de părere că Domnul Iisus și-a atribuit calitatea de stăpân al mesei atunci când a luat pâinea, a frânt-o, a rostit binecuvântarea asupra ei și a împărțit-o celor doi ucenici. Aceștia explică cu acest gest al Mântuitorului că acea clădire în care el a intrat cu Luca și Cleopa nu era o casă de locuit, ci un han în care ei au intrat să rămână peste noapte. Evanghelistul Luca ne scoate în evidență că cei doi ucenici l-au recunoscut pe Domnul Iisus la frângerea pâinii. El a scris, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Versetul 31. Alford, Ryle, cât și mulți alți comentatori, spun că Luca și Cleopa l-au recunoscut pe Domnul Iisus numai la frângerea pâinii. Probabil că i-au văzut în mâini semnele cuielor. Cât de împiedicați erau ochii lor, cât de surde erau urechile lor pentru glasul lui și cât de înceți erau cu inima. Toate acestea erau consecința părerii lor preconcepute și a disperării lor. În momentul când cei doi ucenici l-au recunoscut, Mântuitorul a dispărut dinaintea lor în mod miraculos, pentru că și-a atins ținta. După ce Domnul Iisus a făcut nevăzut dinaintea lor, evanghelistul Luca ne spune că ei au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Versetul 32. Comentatorul Alexander Bruce a zis că lui Luca și Cleopa le ardeau inimile pentru că au descoperit în Domnul Iisus un Mesia nou și în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament o lumină nouă. Și a patra scenă acestei istorisiri dramatice este întoarcerea celor doi ucenici la Ierusalim. Evanghelistul Luca a scris, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Luca și Cleopa, atunci când l-au recunoscut pe Domnul Iisus și când au pătruns în adevăratul și în noul lui mesianism, au simțit o bucurie nouă, care era atât de mare, încât nu puteau să o țină numai pentru ei și să nu o împărtășească și la alții. Acesta a fost motivul pentru care cei doi ucenici s-au întors la Ierusalim chiar în ceasul acela și au mers înapoi cale de 2 ore. Comentatorii Doddridge și Ryle explică astfel sintagma 11 apostoli, că evanghelistul Luca i-a numit pe cei 11 apostoli cu denumirea inițială de 11, cu toate că apostolul Toma lipsea, Ioan, capitolul 20, versetul 24. În studiul precedent am văzut că apostolul Petru, Maria Magdalena și celelalte femei au reușit să adune în camera de sus nu numai pe toți apostolii afară de Toma, dar și pe mulți alții dintre cei care credeau în Domnul Iisus, de aceea evanghelistul Luca a făcut această precizare când a redat detaliul amintit în acest text. Și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc. Versetul 33. Probabil că erau prezenți Iosif din Arimatea, Nicodim, Simon din Sirena, unii din cei 70 de ucenici, femeile evlavioase și frații, Lazar, Maria și Marta. În versetele 33 la 35 din Evanghelia după Luca, evenimentele sunt comprimate, vii și dramatice. Evanghelistul Luca scrie, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dintre cei 11 apostoli, Toma lipsea. 8 nu credeau că Domnul Iisus a înviat, Ioan credea, deși încă nu l-a văzut pe Hristos înviat decât mormântul gol și fâșiile de pânză, Și Petru credea, pentru că el era primul dintre apostoli care l-a văzut pe Mântuitorul după înviere. Din text reiese că apostolul Petru mărturisea cu mare entuziasm tuturor celor care erau adunați în camera de sus că Domnul Iisus i s-a arătat viu, dar nimeni nu-l credea afară de Ioan și femeile cărora li se descoperise Mântuitorul viu. În momentul în care Luca și Cleopa au intrat în sală și înainte ca ei să împărtășească celor adunați ce li s-a întâmplat pe drum și cum l-au cunoscut pe Domnul Iisus la frângerea pâinii, se crede că apostolul Ioan era acela care, întrecându-i pe acești doi ucenici în mărturisirea învierii Fiului lui Dumnezeu, le-a spus acestora cu cea mai mare bucurie și cu cel mai mare entuziasm: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Versetul 34. Amândouă părțile aveau aceeași bucurie, aceeași experiență și același mesaj. Creștinii autentici au aceeași experiență, care este experiența bucuriei învierii Mântuitorului. Este gloria creștinilor, că ei trăiesc în mijlocul unei frățietăți care are aceeași bucurie, aceeași experiență și același mesaj al învierii și al gloriei Mântuitorului lor. După aceste evenimente vii și dramatice, evanghelistul Marcu a adăugat în acest text paralel un lucru foarte dureros. El a scris: după aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei, pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Versetele 12 și 13. Cei opt apostoli au crezut în învierea Domnului Iisus de-abia la a cincea arătare a Mântuitorului, așa cum vom vedea în studiul următor. Iar apostolul Toma a crezut în învierea Domnului Iisus numai la a șasea arătare, respectiv după 8 zile, pentru că lipsise din mijlocul apostolilor duminica când Mântuitorul s-a arătat celor 10 apostoli care stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor.
E ziua bucuriei, e ziua bucuriei, cu sufletul înălțat, cu sufletul înălțat. Cântați, 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 Hristos a înviat.
Hristos,
Iisus Hristos,
a înviat,
a înviat. Iisus Hristos
a înviat,
a înviat. Adevărat, adevărat, cântăm, 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 Hristos a înviat. E ziua biruinței, e ziua biruinței, toți cei care ați luptat, toți cei care ați luptat, cântați, 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 Hristos a înviat.
Hristos,
Iisus Hristos,
a înviat,
a înviat.
Hristos,
Iisus Hristos,
a înviat,
a înviat. Adevărat, adevărat, cântăm, 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 Hristos a înviat. E ziua liberării, e ziua liberării, toți cei care ați scăpat, toți cei care ați scăpat. Cântați, 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 Hristos a înviat.
Hristos,
Iisus Hristos,
a înviat,
a înviat.
Hristos,
Iisus Hristos,
a înviat,
a înviat. Adevărat, adevărat, cântăm, 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 Hristos a înviat.